Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 24 Julai mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukukaribisha kwenye matangazo yetu haya. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise kule Arusha, 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio FM Kisangani, Radio Jambo Isiro kule DRC, Radio Mitume Kitale nchini Kenya, na Lulu FM Malindi nchini Kenya, kati ya nyingine. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, ripoti ya Benki ya Afrika ya Maendeleo yaonyesha kuwa kuna wastani wa pengo la ufadhili la dola bilioni 42 kwa ujasiriamali wanawake barani Afrika.
Na katika taarifa nyingine, mapigano yazuka katika maeneo kadhaa nchini Sudan, huko vita kati ya majenerali wawili hasimu vikiingia katika siku ya 100.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Mapigano yamezuka katika baadhi ya maeneo ya Sudan katika siku ya 100 ya vita siku ya Jumapili, huku majaribio ya upatanishi wa kieneo na kimataifa yenye nguvu yakishindwa kutafuta njia ya kutoka katika mzozo unaozidi kuwa mgumu. Mapigano hayo yalianza Aprili 15 wakati jeshi na kikosi cha RSF walipoanza kugombea madaraka. Tangu wakati huo, zaidi ya watu milioni 3 wamekimbia, ikiwa ni pamoja na zaidi ya 700,000 ambao wamekimbilia katika nchi jirani. Takriban watu wapatao 1,136 wameuawa, kwa mujibu wa wizara ya afya, ingawa maafisa wanaamini idadi ni kubwa zaidi. Si jeshi wala kikosi cha RSF kimeweza kutangaza ushindi, huko vikosi vya RSF vikidhibiti mapigano ya ardhini katika mji mkuu wa Khartoum dhidi ya vikosi vya anga na mizinga ya jeshi. Miundombinu na serikali katika mji mkuu imesambaratika, huku mapigano yakienea upande wa magharibi, hasa katika mkoa wa tete wa Darfur na pia kusini, ambao kundi la waasi la SPLMN limejaribu kuchukua eneo. Maafisa wanasema takriban watu 16 waliuawa na karibu darzeni 3 kujeruhiwa siku ya Jumapili, wakati jengo la ghorofa 4 lilipoangukia kwenye jengo dogo katika jiji kubwa zaidi nchini Kamerun. Idadi ya majeruhi inaweza kuwa kubwa zaidi, alisema Samuel Dudun Ivahadebua, gavana wa eneo la Litoral la Kamerun ambako Duala ipo. Gavana huyo alisema kuwa waokoaji wakisaidiwa na wanajeshi wa serikali ya Kamerun bado wanachimba kwenye mabaki ili kuona kama miili zaidi inaweza kupatikana. Kikosi cha zimamoto cha jeshi kimeamriwa kuungana na shirika la Msalaba Mwekundu nchini humo na huduma nyingine za uokoaji katika kutafuta walionusurika. Na kituo cha Nigeria cha kudhibiti magonjwa NCDC kimeanza kampeni ya kuhamasisha utoaji wa elimu kwa wananchi juu ya hatari ya kula nyama kutoka kwa wanyama waliokufa kufuatia ripoti za ugonjwa wa kimeta au anthrax katika maeneo ya Nigeria. Kampeni imeelekezwa mahususi kwa wafugaji na wale wenye tabia ya kuchinja wanyama wagonjwa kwa ajili ya kuuzia wananchi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anayo ripoti zaidi.
Mkurugenzi mkuu wa kituo cha NCDC Daktari Fedayo Adetifa anasema tangu kuripotiwa mlipuko wa ugonjwa wa kimeta katika jimbo la Niger nchini Nigeria, wahudumu wa afya ya mifugo wameandaliwa kwa jamii hiyo ili kupata habari kuhusu maambukizi na kuwaelimisha watu juu ya umuhimu wa kuangalia afya ya wanyama na binadamu. Daktari Adetifa anasema Kando na kuwaelimisha huduma ya afya ya mifugo, kuna haja watu kuepuka kushughulikia wanyama waliokufa.
When you see something, please report it.
Unapoona kitu, tafadhali toa taarifa. Tunazungumza sasa kuhusu wanyama wagonjwa, wanyama waliokufa hata porini. Hiyo haonekana kama kuna mtu ameua. Usishughulikie wanyama kama hao. Wajulishe wahudumu wa afya ya mifugo mara moja.
Notify human and animal health authorities immediately.
Mtaalamu wa afya ya umma na mwanachama wa umoja wa madaktari wa afya ya umma Nigeria, Blossom Madwafokwa, anasema kugunduliwa mapema kwa wanyama wagonjwa ni muhimu sana ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo.
We have to administer the vaccines regularly.
Chanjo zipo, lakini zinatakiwa kutolewa mara kwa mara na inahitaji fedha nyingi.
It requires a lot of resources.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Italia ilizialika nchi za Mediterranean mjini Roma jana Jumapili kwa ajili ya mkutano wa kimataifa unaolenga mkataba unaoungwa mkono na Umoja wa Ulaya na Tunisia ili kuzuia kuingia kwa wahamiaji wengi kwenye ufukwe za Ulaya. Waziri Mkuu wa Italia Giorgio Meloni anatarajia viongozi kutoka kwenye eneo hilo la Umoja wa Ulaya na taasisi za kimataifa za fedha zitakutana katika mji mkuu, kwa mujibu wa taarifa ya serikali kwenye vyombo vya habari. Orodha kamili ya washirika haijajulikana bado, lakini Meloni amethibitisha kuwepo kwa rais wa Tunisia Kais Saied, huku mawaziri wakuu wa Misri na Malta Mustafa Madbouly na Robert Abela wote kwa pamoja wamesema watahudhuria. Wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022 uliomwingiza madarakani Meloni, aliapa kusimamisha uingiaji wa wahamiaji nchini Italia ambao serikali ilitaja kuwa karibu watu 1,080 walifika pwani tangu Januari ikilinganishwa na 1,033 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Watu wasiopungua 1,080 wamepoteza makazi yao katika miezi mitatu ya ghasia za kikabila katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria, afisa eneo hilo alisema, wakati jeshi likiimarisha usalama ili kumaliza mapigano hayo. Tangu mwezi Mei, jimbo la Plateau limeshuhudia kuongezeka kwa mashambulizi, hasa zaidi miongoni mwa Waislamu wafugaji wanaohamahama na jumuiya za wakulima wa Kikristo, katika ghasia ambazo serikali ya jimbo hilo inasema zimesababisha takriban watu 300 kupoteza maisha. Mkuu wa majeshi wa Nigeria, Meja Jenerali Taurid Lambaja, alitembelea Mangu katika jimbo la Plateau siku ya Jumamosi kuashiria kuanza kwa operesheni maalum za kumaliza mzozo huo. Mapigano hayo ni moja ya changamoto kuu za kiusalama zinazomkabili rais mpya Bola Ahmed Tinubu nchini Nigeria, ambapo wanajeshi pia wanapambana na wanajihadi, magenge ya majambazi wenye silaha nzito na mivutano ya watu wanaotaka kujitenga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Sunday, habari kule inatupeleka wapi?
Bila shaka habari kuu hii leo inatupeleka huko nchini Nigeria, ambapo ripoti ya hivi karibuni ya Benki ya Maendeleo ya Afrika imeonyesha kuwa kuna wastani wa pengo la ufadhili dola bilioni 42 kwa wajasiriamali wanawake barani Afrika. Nchini Nigeria, wataalam pia wanataja kwamba sababu za tofauti hiyo ni kutoa wito wa kuchukuliwa hatua. Kuna ripoti mwandishi hapa Gibson Emeka kutoka akiwa kule Abuja, na Patrick ulifuatilia ripoti hiyo.
Kafilat Ayeni ni mkurugenzi mtendaji wa duka liitwalo Bimkaf Palace linalouza vyakula ambavyo havikulimwa kwa kutumia mbolea ya kemikali katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Anasema viungo vyake na bidhaa za nazi zinatafutwa kote barani Afrika, Ulaya na Umoja wa Falme za Kiarabu.
And we've been able to sell so well in the US.
Tumeweza kuuza vizuri sana nchini Marekani na Uingereza. Pia tunafanya kazi na watu wengine nchini Gambia. tuna bidhaa zetu nchini Kenya. Tunafanya vizuri sana nchini Afrika Kusini kwa nazi zetu, na pia tunauza nazi zetu vizuri sana huko Dubai.
Licha ya mafanikio katika biashara yake, anasema bado anakabiliwa na changamoto ya kupata mikopo kutoka benki za ndani.
I want to deliver this product. I want to deliver these goods, but
nataka kusambaza bidhaa hizi, lakini siwezi kukidhi mahitaji haya kwa sababu nina tatizo la kifedha. Na hisi kwa ikiwa ni mwanamme ambaye anaomba mkopo, ana kila kitu kinachohitajika. Watakuja kutizama biashara ambayo anaendesha, hawatazingatia athari.
Ayeni anasema kwamba wanawake ni watu wanaothubutu, na ana wasiwasi kwamba wanaonekana kama hawawezi na hawapewi fursa za kifedha. Lakini hoja hiyo sio yake pekee. Benki ya Afrika Maendeleo iliripoti pengo la dola bilioni 42 katika ufadhili wa jinsia katika bara zima la Afrika. Hiyo inamaanisha kuwa biashara inayoendeshwa na wanawake haipati mikopo na ufadhili sawa na wanaume. Obinaya Urwakpa ni mtaalamu wa uchumi nchini Nigeria. Anaisihi serikali kuzingatia sera zinazofaa kwa wanawake.
The government should deliberately in her budget.
Serikali inapaswa kwa makusudi katika mchakato wa bajeti kuweka sera zinazotambua jinsia ya kike.
The female gender.
Kulingana na takwimu kutoka taasisi ya biashara ya Faith Foundation, wanawake ni asilimia 43 ya wajasiriamali nchini Nigeria. Wataalamu wanasema wakati mtaji ni muhimu, wajasiriamali wanawake pia watalazimika kuboresha muundo wao wa biashara, vipimo vya hesabu na faida ili kufanikiwa. Wanapendekeza serikali iongeze pia msaada kwa wajasiriamali wanawake katika sekta hizo ili kufanya biashara zao zivutie wawekezaji. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namkaribisha tena Sunday Shomari hapa endelee kusomea habari zaidi za dunia.
Mkutano wa hapo awali wa baraza jipya la NATO na Ukraine unatarajiwa kushughulikia usalama wa Black Sea umepangwa kufanyika Jumatano, Rais Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake ya Jumapili usiku. Msemaji wa NATO, Wano Lengusku, alisema Jumamosi kwamba mkutano huo ulioombwa na Zelensky katika mazungumzo ya simu na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg utajadili hali hiyo kufuatia kujiondoa kwa Russia katika mkataba wa mwaka mmoja wa kusimamia mauzo ya nafaka kutoka bandari za Ukraine. Kwa hakika, tarehe ilikubaliwa mara tu baada ya mazungumzo yetu jana, Zelensky alisema, mkutano huo utafanyika Jumatano hii. Anaongeza kwa kusema kwamba, mkutano huo ni miongoni mwa matukio ambayo Ukraine inajiandaa kwa ajili ya wiki ijayo ambao utaimarisha ulinzi wa nchi hiyo. Alisema misaada mipya inatayarishwa ikiwa ni pamoja na ulinzi zaidi wa anga, mizinga na silaha za masafa marefu. Chama tawala cha waziri mkuu wa Cambodia Hun Sen kinadai kuwa kimeshinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa Jumapili na kupata karibu viti vyote 125 bungeni. Uchaguzi huo haukupingwa na kundi kuu la upinzani wa kisiasa Candlelight Party, kwa mujibu wa Sok Aisan, msemaji wa chama tawala cha Cambodian People's Party au CPP. Chama cha Sok Aisan kilisema kilishinda kwa kiasi cha kiwango cha 78% mpaka 80%. Tume ya taifa ya uchaguzi ilisema idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ilikuwa 84% kati ya watu milioni 9.7 waliojiandikisha kupiga kura. Kiti kimoja au viwili vinaweza kuchukuliwa na vyama vingine, Sok Aisan aliambia VOA. Haya ni mafanikio makubwa na ushindi wa kishindo, aliongeza.
Naam, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Sunday Shomari.
Watu waliokuwa majumbani na kwenye mahoteli wameondolewa kwenye kisiwa cha Ugiriki cha Rhodes. Takriban watu 30,000 wamelazimika kuhamia katika maeneo salama ambayo yametengwa kote kwenye kisiwa hicho cha Ugiriki. Kuondolewa ni moja ya kumbukumbu kubwa sana katika maisha yao. Huku wafanyakazi wa moto nao wakipambana kudhibiti moto mkubwa ambao bado endelea kuwaka. Wachunguzi wanasema kwamba wanawashikilia washukiwa kadhaa wanaodaiwa kuanzisha mioto hiyo ya msituni na kusababisha janga kubwa. Patrick Ndwimana, umesoma ripoti ya mwandishi Anthi Karasava, tueleze kutoka huko Athens.
Kile kilichoanza kama siku kuu ya mapumziko haraka kiligeuka na kuwa jinamizi kwa maelfu ya watalii kwenye kisiwa cha Ugiriki cha Rhodes. Mioto hiyo ikichochewa na upepo uliendelea kuwaka kwa kasi ilikuwa katikati ya eneo la ardhi kwenye kisiwa hicho kwa takriban wiki nzima ya jana. Hafla ulibadili mwelekeo na kuelekea kwenye ukingo wa kusini mashariki wa kisiwa hicho, ukichoma takriban hoteli tatu na kuwalazimisha watu walio katika likizo kukimbilia mitaani, wengi wao wakiwa na nguo za kuogelea na ndara. Hadi sasa mamlaka imesaidia kuwaokoa zaidi ya watu 1,030, lakini huku mioto bado ikiendelea kuwaka bila kudhibitiwa kwa siku ya sita, viwango vya juu vya joto vikiwa nyuzi joto 45 za Celsius na upepo mkali ukipiga kutoka upande mmoja hadi mwingine, hofu imetanda ya kuwepo kwa mioto zaidi. Amri ya watu kuondoka ilitolewa wakati wa usiku na ilitolewa tena jana Jumapili. Wafanyakazi wa zimamoto wanalenga kuuzima moto huo au kuudhibiti katika maeneo manne ili kuzuia usisambae kwenye maeneo mengine ya kitalii. Matokeo kama hayo yatakuwa ni janga kubwa kwa Rhodes, miongoni mwa maeneo ambayo ni maarufu sana kwa watalii nchini Ugiriki na yanayopendwa na wasafiri raia wa Uingereza na Marekani. Tangu kuanza kwa juhudi kubwa kuhamisha watu, watalii wamepelekwa kutoka kisiwa cha kusini kwenda kaskazini. Mtalii raia wa Uingereza Ian Morrison anaeleza mkasa uliompata yeye na familia yake, achilia mbali kutembea kwa saa sita na kukumbana na vurugu zaidi. Anasema maelfu wamehamia kwenye ufukwe, ilikuwa haiwezekani kuingia kwenye mabasi. Watu hawa walikimbia tu na kwa kweli ilikuwa kama mwisho wa dunia. Moto haraka ulianza kuonekana zaidi na kupaa angani. Morrison anasema yeye na mke wake walikuwa na wasiwasi mkubwa, huku wakiwa katika taharuki pamoja na watalii wenzake wakati muda ukienda. Anasema waliposema wanawake na watoto ndio wanaoweza kuingia kwenye mabasi, nilimuaga mke wangu. Mke wangu alidhani ilikuwa ni mara ya mwisho sisi kuonana tena. Wasafiri walikuwa kikimbia kutafuta hifadhi popote wanapopata, kwenye viwanja vya basketball, majumba ya mikutano, shule, hata kwenye nyumba za wenyeji ambazo zilifunguliwa ili kuwasaidia. Sababu ya moto huo bado haijajulikana, lakini maafisa wanasema wamewakamata washukiwa kadhaa ambao wanaamini huenda wamehusika katika mioto hiyo. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti ushahidi wa wenyeji ukiwahusisha wanaume kadhaa ambao walikimbia wakiwa kwenye pikipiki kutoka eneo ambalo moto ulianza. Walisema walisikia sauti za milipuko dakika chache kabla ya moto wa kwanza kuanza huko Rhodes. Wachunguzi wa polisi wameiambia VOA hakuna watu waliokamatwa. Walisema walikuwa wanakaribia kufanya hivyo kama walivyoeleza kuhusu washukiwa wanaodhaniwa kufanya kitendo hicho. Na baada ya ripoti hiyo, tupumzike kidogo na kibao hiki cha Fali Ipupa.
Tout le monde prend l'air. Allez Pipa, 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 ah Pipa. African James Bond, Didier Drogba, Drogba attitude, salut. Presnel Kimpembe, Eladi Diouf, Rigobert Song, coach.
Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental bestier comme un warrior. Ils sont là-bas, on sait pas.
Fali Ipupa na wimbo wake Bloki. Basi tukirudi hapa Marekani, ni kwamba kura ya maoni ya Fox Business iliyotolewa jana Jumapili inaonyesha rais wa zamani Donald Trump anaongoza katika majimbo ya Iowa na South Carolina. Kati ya wale waliopiga kura South Carolina, 48% wanamuunga mkono Trump, huku gavana wa zamani wa South Carolina Nikki Haley anashika nafasi ya pili kwa 14%, na gavana wa Florida Ron DeSantis akiwa na 13%. Seneta wa huko South Carolina Tim Scott yupo nafasi ya 4 kwa 10%. Mkamiti Kibayasi alizungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Professor David Monda kutoka huko New York, na akamuuliza kwanza matokeo haya yanamaanisha nini kwa Republican na wa Marekani kwa ujumla.
Yanatoa picha kusema Donald Trump bado ana ule umaarufu wake kwa jimbo la Iowa na jimbo la South Carolina, na kwamba ameweza kuwashinda wapinzani wake wawili wakuu kutoka jimbo la South Carolina, yani yule alikuwa gavana wa South Carolina Nikki Haley na pia Senator Tim Scott, na pia ameweza kuongeza umaarufu kwenye chama chake, hata ingawa kuna hizi shutuma na kesi ambazo zinatoka kwa jimbo la New York na pia mashtaka kutoka Washington. Kwa hivyo inaashiria kwa wakati huu Donald Trump ndiye aliye na kipaumbele kuweza kupata ile tikiti ya kuwania urais kwa upande wa wana Republican.
Kama ulivyosema, wakati Trump akiendelea kuongoza miongoni mwa washindani wake wa GOP kwa kiwango cha kitaifa, unadhani atahudhuria mdahalo wa kwanza wa urais wa chama cha Republican hapo Agosti 23 huko Milwaukee katika jimbo la Wisconsin?
Ningalisema hivi, ikiwa wakati huu leo sifikiri atahudhuria kongamano hilo au atahudhuria mdahalo huo, kwa sababu ikiwa tuseme mdahalo huu ukifanywa tuseme wiki ijayo au mwezi huu, yeye bado yuko mbele. Lakini nitatahadharisha wasikilizaji kusema kati ya leo na Agosti, hizi takwimu na kura za maoni huwa zinaenda juu, lakini pia zinaweza kushuka sana. Mimi nafikiria umaarufu wa Trump kutoka sasa hadi Agosti ukififia, basi mimi nafikiria kuna uwezekano mkubwa wake kuingia kwenye mdahalo huo. Lakini umaarufu wake ukiendelea kwenda juu kuna wiri, sifikiri atahudhuria mdahalo huo, manake hana haja ya kukosolewa na wengine ambao takwimu zao au umaarufu wao ni wa chini.
Katika hizi kura mpya za maoni kwenye jimbo la South Carolina, ambapo ndipo nyumbani kwa Nikki Haley na Tim Scott, unadhani wapi wamekosea mpaka kufikia Nikki Haley kupata 14% na Tim Scott 10%?
Sifikiri ni kukosea, ni kwamba Donald Trump ana umaarufu. Kwa hivyo wamejaribu South Carolina Nikki Haley na Tim Scott, lakini changamoto iliyopo ni kwamba jina la Trump lina umaarufu sana, yeye alikuwa rais. Na la pili ni kwamba kwa wafuasi sugu wa chama cha Republican wengi wao, hizi kashfa kesi ambazo zimekuwa zikijitokeza zimeendelea kuweka jina la Trump kwenye habari, kwenye runinga, kwa mabaya au mazuri, lakini kwa chama chake inamuongezea ile umaarufu.
Maandamano ya kila wiki nchini Kenya yametatiza pakubwa elimu ya watoto, ambapo shule nyingi zimelazimika kusitisha masomo kwa hofu ya wanafunzi kujipata kwenye makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji. Wiki jana watoto zaidi ya 40 walikimbizwa hospitalini jijini Nairobi baada ya kurushwa gesi za kutoa machozi darasani wakati wa maandamano siku ya Jumatano. Na kama anavyoripoti Huba Abdi, watetezi wa haki za watoto wanahofia huenda afya ya akili ya watoto ikatatizika, huku wito wa Rais Ruto na Raila kufanya mazungumzo ukitolewa.
Nasra Hashi alikuwa na matumaini kuwa maandamano yanayoendelea nchini Kenya yataisha baada ya miito ya viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa kidini kumtaka Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kusitisha maandamano ya kila wiki. Kwa kuwa na watoto katika shule za sekondari na msingi, Nasra anahisi kuwa wamenyimwa haki yao ya msingi ya usalama na elimu. Wakati uchumi wa Kenya ukipoteza mabilioni ya fedha kwenye maandamano ya kila wiki nchini Kenya, Elimu imetatizika kote nchini huku wazazi wakisita kuwapeleka watoto wao shuleni kutokana na maandamano.
Sasa tunaona vibaya, maana umemlipia mtoto karo, unatarajia apate masomo na ndio amefika mahala pa mwisho. Na sasa inakuwa ni vigumu mtoto kuendelea kwenda skuli, maana kunakuwa na directive ya nini, Ministry of Education, ambaye inasema watoto wasiende shule, maana wanaweza dhuriwa na wenye wanaandamana. Na tumeona kweli kuna shule kadhaa ambapo wanafunzi wameathirika.
Ingawa serikali ya Kenya inajizatiti kuhakikisha usalama wa watoto, wazazi wengi wanahofia makabiliano makali kati ya wahusika na idara ya usalama, kumaanisha kwamba watoto zaidi kote nchini watanyimwa haki yao ya msingi ya usalama na elimu.
Hata tukiangalia kwa maruninga, wakati wanaonyesha habari wakati wa maandamano, tunaona kuna uzoefu mkubwa ya waandamanaji kuharibu mali ya watu binafsi na mali ya umma. So na sisi sasa kwa saa hizi tunaona kama Wakenya, tunaona vile nchi inaenda hivi, kutakuja kuwa na breakout ya war ambaye haitasaidia mtu yoyote.
Wizara ya Elimu na ile ya Mambo ya Ndani na Utawala wa Kitaifa mnamo Jumanne tarehe 18 Julai mwaka huu ilitangaza kufungwa kwa shule za msingi na upili za kuto za Nairobi, Kisumu na Mombasa na kusimamisha kwa muda elimu kwa maelfu ya watoto. Mwalimu wa shule ya Mary Happy Nur Said anakiri kuwa hitilafu ya masomo inaweza kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya elimu, hasa baada ya janga la COVID-19 ambalo lilisababisha mamilioni ya watoto kukosa elimu inayohitajika.
Kwa sababu kuna zile projects ambazo wanafunzi hufanya katika somo mbalimbali. Ikiwa pengine imepangiwa kwa mfano project kama ile na ni ya kitaifa, itafanywa siku ya Jumatano. Na ndio hiyo siku ya Jumatano wameshatangaza kuna maandamano. Ni mtoto yupi ambaye atakuja kufanya project kama zile? Kwa hivyo masomo inapotatizika, basi mtaala haukamiliki, na mtaala usipokamilika inakuwa ni matatizo kwa yule mtoto na pia inakuwa ni uzito kwa yule mwalimu.
Ingawa haki ya kukusanyika kwa amani na uhuru wa kujieleza ni vipengele muhimu vya jamii yoyote ya kidemokrasia, kiongozi wa kidini Imam Rahman anasema ni lazima ifahamike kwamba maandamano haya ya vurugu kama yale yaliyoshuhudiwa wiki hii mara nyingi husababisha matokeo yasiyotarajiwa, ambayo athari yake kwa kiasi kikubwa ni makundi hatarishi kama vile wanawake na watoto.
Watoto wanalipa karo na hawaendi kusoma. Kwa hivyo itakuja kuleta natija mbovu, kwa sababu tukilinganisha haya na yale ya COVID mwaka ama miaka miwili iliyopita, tukija tuyeunganishe pamoja, pengine hatutaona madhara yake sahihi. Lakini baada ya miaka kadhaa kujiangalia lot ya hii miaka, ama mara nyingi angalia lot ambapo kwamba kuna elections, ile fever ambapo kwamba iko inakuwa ina mashakili ya hali ya juu. Kwa hivyo kuna madhara mengi mengi sana.
Wanawake, vijana na watoto bila kukusudia walijikuta wakiingia katika makabiliano hayo makali na kusababisha majeraha makubwa na hata kupoteza maisha. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi kwa makala hayo ya jamii na maendeleo. Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Mapigano yalizuka katika baadhi ya maeneo ya Sudan katika siku ya 100 ya vita siku ya Jumapili, huku majaribio ya upatanishi wa kieneo na kimataifa yenye nguvu yameshindwa kutafuta njia ya kutoka katika mzozo unaozidi kuwa mgumu. Maafisa wanasema takriban watu 16 waliuawa na karibu darzeni 3 kujeruhiwa siku ya Jumapili, wakati ghorofa 4 lipangukia jengo dogo katika jiji kubwa zaidi nchini Kamerun. Na Italia itazeleka nchi metina mjini Roma kwa ajili ya mkutano wa kimataifa unaolenga kuongeza mkataba juu ya wahamiaji.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.